эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідар апазіцыі ў Мьянме Аун Сан Су Чжы выступіла ў сталіцы Нарвегіі з прамовай лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якую яна была ўганараваная больш за 20 гадоў таму ў 1991 годзе. За цырымоніяй у Осла сачыў Стасі Вашкевіч.
Цырымонія праходзіла ў гарадской ратушы Осла ў прысутнасці членаў каралеўскай сям'і. У год прысуджэння ёй прэміі Аун Сан Су Чжы не змагла яе атрымаць, бо знаходзілася пад хатнім арыштам і прэмію за жанчыну атрымаў яе сын. Як адзначае агенцтва Associated Press, у 1991 годзе бірманка атрымала грашовую частку прэміі, уклаўшы гэтыя сродкі ў моладзевыя адукацыйныя праграмы ў сябе на радзіме. Акрамя грашовай часткі прэміі лаўрэатам уручаецца памятная медаль з выявай Альфрэда Нобеля і дыплём. У сваёй прамове Су Чжы падкрэсліла, што прысуджэнне прэміі міру было вельмі важнай падзеяй у яе жыцці. Часта падчас хатняга арышту я адчувала, што больш не з'яўляюся часткай свету. Прэмія дала мне магчымасць зноў адчуць рэальнасць, апынуцца сярод людзей, прарваць ізаляцыю. Я зразумела ўсю важнасць Нобелеўскай прэміі, яна прыцягнула ўвагу свету да барацьбы за дэмакратыю і за правы чалавека ў Мьянме. «Наша краіна не будзе забытая», – сказала Су Чжы. У працяг тэмы яна адзначыла, што ў яе краіне па-ранейшаму ёсць палітычныя зняволеныя. У Мьянме ёсць такія зняволеныя, хоць вядомыя змагары былі вызваленыя, сказала Су Чжы. Завяршаючы прамову лаўрэата, яна падзякавала Нобелеўскаму камітэту і сваім аднадумцам за падтрымку і заклікала сусветную грамадскасць імкнуцца да міру ва ўсім свеце. Бірманская жанчына-палітык правяла большую частку жыцця ў Англіі і Індыі, але не пакідала Мьянмы апошнія 22 гады, з якіх 15 гадоў яна правяла пад хатнім арыштам. З прыходам да ўлады ў 2011 годзе першага за 50 гадоў цывільнага ўраду Су Чжы вярнулася ў афіцыйную палітыку, а ў красавіку была абраная дэпутатам парламенту.
Стасі Вашкевіч, сёлета на Нобелевскую прэмію міра намінаваны беларускі палітвязень Алесь Бяляцкі. Працягвае праваабаронца Таццяна Равяка.
Конечно, то, что наша коллега из Мьянмы Су Чжы смогла нарешті покинуть не только свою тюрму, свой хатний арышт, покинуть межи своей краины и окунуться у осяродок коллегов из інших краин, якія ей ведают, якія шмат годов назирают за ее ситуацией, переживают, супереживают разом с ею. Это, конечно, вельми выдатная новина. И новина еще для нас вельми знаковая, потому что сегодня у тюрьме находится наш коллега Олесь Беляцкий, и ситуация фактично аналогичная. Су Чжы отримала Нобелевскую премию 20 лет тому. Олесь номинована на Нобелевскую премию. Сегодня ее отримает, и не, это тяжко сказать, але то, что до его особы, до его справы, до его зняволения притягнута увага, для нас это вельми важно. И, конечно, найперш это важно для самого Олеся. Что дотычется Су Чжы, то коли Олеся арештовали, и она писала Олесю лист подтримки. И она писала, что вельми чакае, спадзяецца, что Олеся опынецца як мага хутчэй на воле. И вольной стане наша краина. И у нас знікнуць такие ситуации, коли правоабаронцы за свою деятельность будет траплять у зняволення. Так что для нас это еще такая знаковая подзея у сувязи с ситуацией Олеся. Дае надзею на то, что и Олесь опынецца на воле, и что он сможет знов быть, занять свое годное место сярод коллегов с таким сусветным именем, именем и признанием за свою правооборонную деятельность.
Правооборонца Таццяна Равяка.
На якой мове говорят белорусские громадяне? Чому так шмат людей вызначают свою мову як мясцовую? Ці можна лічыць беларусамі тых, хто называе сваёй роднай рускую мову? Якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць лінгвіст і палітык Вінсук Вячорка, дацэнт катэдры гісторыі беларускай мовы БДУ Сергей Запруцкі і вядучы сацыёліг лабараторыі Новак Надзея Ефімова.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. 16 червня у Мінску почав працювати Конгрес Ассамблеї неурадових демократичних організацій Білорусі. На сьогоднішній день Ассамблея об'єднує у своїх шерегах 302 організації і ініціативи. Форум відбувається тільки з другої спроби. У травні керівництво Мінського міжнародного едукаційного центру відмовило організаторам у помешканні. З протягом теми Владимир Глот.
Керівник Ассамблеї Сергій Мацкевич констатував, ставлення держави до громадських організацій тільки погоршається.
У турмі знаходяться політичні в'язні, у тим ліку старшиня правооборончого центру «Весна», минулий керівник Ассамблеї неурадових організацій Олесь Біляцький. Не справдилися чекання, що режим після відку репресій знову візьме на керунок на певне ослаблення. Тому можна сказати, що ми опинулися у новій, значно більш складаній ситуації з новими викликами. Після прийняття законодавства, вступлення у незареєстровану в Білорусі організацію потребує певних мужних кроків, і це проява громадянської позиції. Коли у 2003 році у нас була половина зареєстрованих організацій, то після шматлігих ліквідацій і прийняття ось цього репресивного законодавства, кількість у нас зареєстрованих істотно зменшилася, і у 2006 році їх було вже тільки третина. А зараз і того менее 23%.
Удельник Конгресу, один з основальників Ассамблеї Вінцук Вячорка, сказав «Свободі», що громадські організації Білорусі вже фактично згубили статус третього сектору.
Нельга штучно стосувати до білоруської громадянської супольності нумерацію, мовляв, третій сектор, що, мовляв, є держава, є другий сектор бізнес, є третій сектор незалежне громадство. У Білорусі усе поділяється на підконтрольне підвладне державі і на те, що спробує зберігатися до цієї держави незалежність для добра країни. Ось же білоруська громадянська супольність знаходиться в стані перманентної боротьби за своє виживання у прямому сенсі. Навіть уже не за збереження реєстрації громадських організацій, а за те, щоб не попересаджали всіх тих, хто нешто робить непосередньо недозволеної державою.
Каб кончатково не зникнуть, неурадовим демократичним організаціям потрібно обов'язково об'єднувати своє намагання. Гэта сёння падкрэслівалі з трыбуны старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алеў Гулак, кіраўнік беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна ды іншыя. Магчыма, гэтаму паспрыяе канцэпцыя развіцця грамадзянскай супольнасці. Гэты дакумент і абмяркоўваюць на секцыйных паседжаннях і панэльных дыскусіях. У канцэпцыі ёсць тры галоўныя кірункі, адзначае Сергей Мацкевіч.
Выхаванне каштоўнаснай цэласнасці грамадства, каб пераадолець так званы раскол, які ёсць у грамадстве. Другое – это сприяние самоорганизации громадян и повышение громадянской мобилизации населения, потому что громадство у нас, на жаль, в великой ступени изолировано, самоизолировано. И третье – это створение национального уровня громадянской супольности, это спроба уплывать на политическое решение в Украине.
Ассамблея неурадовых демократичных организаций была заснована в 1997 году. Министерство юстиции Беларуси тройче отмовило ее регистрации, и ассамблея зарегистрировалась летось у Литве.
На конгресі був Владимир Глот. 15 червня на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з правооборонцем Олегом Волшиком. Запис онлайн-конференції слухайте у нашому ефірі хвилину праз 20. А ми переходимо до теми політв'язнів. Заказні листи, які досилають Миколаю Статкевичу, його незнайомі сябри, вертаються авторам. Дмитра Дашкевича перевели з помешкання камерного типу у отряд. Едуарду Лобову дозволили спаткання з маті. Зустріч відбулася на суперек раніше забороні в'язню на частку спатканнів. Новини політв'язнів збирав Олег Груздилович.
Заказные листы до былого кандидата на президента Миколая Статкевича не доходят. Раней ён сам паведаміў, што перастаў атрымліваць заказныя лісты, а днямі ў гэтым пераканалася жонка палітыка Марына Адамовіч. Жанчына мела размову з прафесарам-адмыслоўцам у чорнобыльскай праблематыцы Георгіем Лепіным, які пачаў было перапісвацца з Миколаем Статкевічам, калі таго яшчэ трымалі ў шклоўскай калоніі. Зараз высветлілася, што лісты Лепіна да Статкевіча ўсе вярнуліся.
Учора, напрыклад, патэлефанавала прафесару Лепіна, бо Мікола папрасіў мяне яму патэлефанаваць, бо Лепін посылав йому там пропанови про развіття ядерної енергетики. Ну, от один такий ліс пройшов до його ще там у школі. А потім Микола каже, я цудовно розумію, що він повинен був бути спротягом, але більше нічого не отримував. То Лепін сказав, да, от, говорить, у мене два тут письма лежать, і одно буквально сьогодні прийшло. Я, говорить, заказами посилав, от вони цілком мені їх вернули. І ліст, і укладиш.
Поводлі Марини Адамович, раніше її муж, туремщики, хоча б показували коперти листов, які йому не дозволили отримати. А зараз Миколай Статкевич уже не будет ведать, кто ему досылал листы. Мать тут простая, максимально его изолировать, меркует жонка Миколая Статкевича. Лидера Молодого фронту Змитра Дашкевича, якого тримают у Глубовской колонии, перевели с ПКТ, помешкання камерного типу, у отряд. Про это стало ведомо Павлу Северинцу от однодумцев, за кем он листуется. Павел Северинец меркует, что у Змитра Дашкевича есть шанец потрапить под амнистию.
Потому что, кольки осталось из метро. Из метро осталось месяцев 5, видать, там. Снимая сенсу его тримать там до конца. Я думаю, что коли и будут кахости выпускать, то Дашкевич. Думаю, что вот это было легче, это было и лепее.
Змитель Дашкевич был осужден на 2 года зневоления по воде обвинувачивания у хулиганстве, какое небыто учинил 18 снежня 2010 года разом с Эдуардом Лобовым. Ободва активисты кажут про провокацию спецслужбов с метой арештовать их на передадне президентских выборов. 16 червня Павел Северинец, який отбывает 3 года химии в Пружанском районе, сустрелся с однодумцами из БХД, с Берестя и былым кандидатом на президента Виталием Ромашевским. Обмерковали максимости допомоги молодофронтовцам, яких переследуют улады, и пытания будущих парламентских выборов. Мы выступаем за их бойкот, поведомил Павел Северинец. Эдуард Лобов у колонии мел споткание с мати. Это было короткотерминовое споткание, всего 2 годины, бачились опрос шкло, расповела Марина Лобова. Женщина удивляется, что споткание у Воголя дозволили, бо поводле ее сына его ранее покарали за порушение дисциплины и позбавили споткания. Оказалось, что покарание выявилось только у межевания колькости грошей, какие можно иметь на рахунку.
Я с ним была на свидании сначала, он мне сказал, да, лишили там всего. А потом уже я пошла в штаб, оказалось, что нет, свидания не лишили, что все осталось в силе, только единственное, вот деньги, и вынесли выговор ему. Но он, бедно, остался еще в незнании, надо вот ему письмо писать. Его не поставили в известность.
Олесь Белястки на этом тыдне поведомил своякам, что был покаран за порушение тюремной дисциплины и за личную категорию так званых злостных порушальников режиму. Больше известок от Олеся Белястского, якого тримают у Бобруйской колонии, не было. Активистка ХПБНФ Сергей Коваленко махчима будет працевать над плетением сеток. Про это поведомила Алина Коваленко, якая бачилась с мужем у колонии. Сказал, что записался на плетение сеток, а коли хотя праца почнется, ему неведомо. Поведомила Алина Коваленко.
Олег Грузделович протягивая сачи за справами политвязнев. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. Лидер оппозиции у Мьянме Аун Сан Су Джи выступила у столицы Норвегии с промовой лауреата Нобелевской премии миру, якой она была угонорованная у 1991 годе. У Менску почал працевать Конгресс Ассамблеи неурадовых демократичных организаций Беларуси. Керовник Ассамблеи Сергей Мацкевич констатуя, что ставление державы до громадских организаций только погаршается. До политвязня Миколы Статкевича не доходят заказные листы. Эдуард Лобов у колонии споткался с мати. Лидера Молодого фронту Змитра Дашкевича, якого тримают у Глубоцкой колонии, перевели с помешкання камерного типу у отряд. Громадскость збирає гроши на операцию Несі Крутой, якая потерпела под час вибуху у Менским метро. Протягиваем программу. Россия потребует, как Беларусь худшее проводила приватизацию, вводила российский рубель. Як вы до этого ставитесь? А питание у Могилеве.
Не очень положительно. Россияне очень много скупают недвижимости, дома строят очень много. Получается захват Беларуси немножко россиян. Как в Европе евро есть, но в то же время каждый хочет свою валюту.
Мовно. Беларусь – это страна пока что незалежная и должна иметь свою валюту. Приватизацию треба или кому? Нам.
Единая валюта, меньше проблем с таможней, 1 курс доллара, какая-то вот стабильность в этом есть. Россия – страна газа и нефти, от нее такой подкормки хорошей стоит ожидать. Приватизация как-то вот негативно к этому отношусь. Пускай лучше в Беларуси все пока остается. Это наш хлеб, грубо говоря.
Пойти на рубль российский, это значит потерять самостоятельность. Уйти с рубля с нашего, это все. Приватизация, здесь логика есть. Сохранение рабочих мест тоже ничего не дало. Идет сокращение кругом, идет потеря мощностей.
Лучше, чтобы у нас свое было все, а не российское. Я за, чтобы мы сами продвигались и расцветали сами.
Ну, стоит это
сделать, наверное. Стабильнее российский рубль. Сколько лет уже держится их рубль без всяких прыжков таких, как у нас? У нас очень сильно скачет. Непонятно, что с ним будет дальше. Стабильности нет.
Что с приватизацией?
Но я в этих вопросах не знаю.
Я сам россиянин, и я бы советовал крепко начинать эту приватизацию, потому что, видя эту приватизацию, и на своей шее испытал. Ну, а рубель можно и перейти. Легче будет Белоруссии.
Это справедливо и правильно. Единая валюта, единая для всех. В принципе, мы закупаемся за российский рубль. Белорусский рубль не ценится уже.
Если разумная приватизация, то это добро. Не так, как было произведено в России. Это было на пользу производства белорусского народа, а российский рубль, я считаю, это рано, пока еще делают. Это покажет вот это объединение Казахстан, Россия, Беларусь. Там это жизнь покажет.
Но приватизация как бы негативно. То есть нельзя рубить сук, на котором мы сидим. Все предприятия приносят нам деньги. Зачем их отдавать? Потом уже будет нечем самим кормиться, правильно? Но российский рубль это уже, конечно, валюта покрепче, чем наша. Так что тут вопрос неоднозначный.
А пытанне ў Магілёве пра прыватызацыю і пераход на расійскі рубель. Тэму расійска-беларускіх дачыненняў працягвае слухачка свабоды.
Час зноў хутка давёў пра сапраўднасць і лжывую ў расійска-беларускім братэрстве. Пасля двух тыдняў прыезду да Лукашэнкі гаспадзіна Пуціна. Расійскі пасол Шурык успешна робіць зноў заяву, настойліва напамінае пра адзіную практычна расійскую валюту ў Беларусі. А гэта поўная страта нашай незалежнасці. Пуцін за так проста свае наезды не робіць. Занадта ён важны ў сваіх жа хвачах. Два маленькіх, два невялікіх чалавекі, яны нават фізічна падобныя, мядзведзі ў Пуцін, узяліся за аднаўленне саюза імперскага настойліва. Хутка зноў паўстане Савецкі Саюз, адноўлены пад Еўразійскі Саюз.
Лукашенко назначил Евсеева начальником Витебской областной милиции. Ну, конечно, диктатор своих верных псов награждает и кормит их хорошо, и эти псы готовы порвать любого, лишь бы хозяин погладил по голове и дал кусок пожирнее. Это очень печально. Вот эта милиция, все КГБ, все превратил наш Лукашенко в карательные органы. Поэтому вот этот закон последний КГБ, который позволяет уничтожить любого, даже если ребенка может заподозрить. Мы знаем, летом прошлого года хватали и детей, эти все подобные псы. Поэтому наше общество скатывается в такую тьму, в такой мрак сталинский, сталинско-гитлеровский, можно сказать, что это только цветочки, ягодки будут потом. Просто скоро начнут стрелять в нас, просто так, как делает Асад в Сирии.
266-39-52, телефон аутоотказнику Менску, працуя 24 годины на сутки, телефонуйте.
У эфиры радио «Скорына».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновита, уникально, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Слухайте сёння ў нашым вечаровым эфіры гутарка Міхася Скоблы з Вячаславам Ракіцкім, аўтарам дзвюх кнігаў бібліятэкі свабоды «Беларуская Атлантыда». Мы на хвалях свабоды. Выпускніца беларускага гуманітарнага ліцэю Вольга Свяркальцева два апошнія гады аднаасобна прадстаўляла Беларусь у Махіндра-каледжы ў Індыі. Гэта навучальная ўстанова ў горадзе Пуна на заходнім узбярэжжы Індыйскага акіяну ўваходзіць у аб'яднаную сетку міжнародных каледжаў, раскіданых па ўсім свеце. А конкурс ахвотных стаць паўнавартасным сябрам стракатай кампаніі ўсіх нацый і народаў даходзіць да некалькіх сотняў на адно месца. Неўзабаве Вольга працягне вучобу ва ўніверсітэце амерыканскага штату Паўночная Каролина. А перед отъездом за океан рассказала про индийскую экзотику нашему корреспонденту Игорю Корнею.
У такой экзотичной краине достатково великий термин. Все-таки это выпробование.
Я не планировала этого поехать в Индию. Так просто трапилось в жизни. Но я, конечно, была рада так махчимости доведаться больше про экзотичную краину. Это был великий выклик для меня. Я смогу пристосоваться до таких экзотичных маутине. Я надеюсь, так удалось. Первый час было довольно складано. Все было дивно и проблемы с мовой. Але с часом, ну, мне удалось. Шмат помогали мои сябры новые, с какими там познакомилась.
О, это великая установка, там шмат людей.
Там 200-250 человек, 120 на каждом курсе, два курса. Например, я была одна с Беларуси, а норвежцы, например, 7. Вельми шмат индусов, 10% 20. Больше света все-таки охопливала. С каждого континента были студенты.
Вот какая ваша специализация была, тебе такая аульная все-таки?
Ну, мы робили IB-диплом. Треба было выбрать 6 предметов узровень ангельской мовы, на яким уже даешь учаться. И можно было выбрать нечто артистичное, например, я выбрала мастерство. Я занималась каждым предметом 4 дни на тиждень. Первый час мне пришлось больше слухать, чем размовлять. Пришлось обучить новые слова.
Когда уже склалось некое колося бров, те долго приглядались один до одного.
Зручнее неяк размовлять с теми, кто разумеет себе, кто будет слухать. Люди тем же узровнем ангельской мовы, как у меня. Но потом, когда я больше выучила, уже стала размовлять с американцами, с англичанами. С ведением ангельской мовы мне поширилось колося бров. Самые близкие – хлопец из Индонезии, девчина из Финляндии, с Бельгии, с Дании, с Ботсваны, с Индии. Из всех часток света.
Там робили некие презентации своих краев,
ну, конечно, да? Робили презентации. Европейцы ведали про Беларусь, а ты, кто из Азии, из Африки. Не было ведомо такой назвы, они николи не чули в житті. Тому мне пришлось все наново им рассказывать, что есть такая краина, где она находится, про наши традиции. Некоторые люди навод не верили, что такая краина існує, бо они николи в житті не чули, тому они думали, что я придумала это. Часом, конечно, отчувала себе некомфортно, але есть нечто в этом представлении. Країну і відчувати, що я одна представниця така у Індії. Хоча це було велика відказність.
За 2 роки хоч і ніякий білорус. Надявся на очі чи ні?
Ні, не було. У мене було таке відчування, що я єдина білоруска во всій Індії. Шмат туристів бачили. Русських, поляків, українців, але не було білоруса. На жаль.
Натурально, що це зовсім не те, що Білорусь.
Коли я чинилися двері аеропорту, по-перше, це повітря таке тяжке, вельми тепле. Я просто була, о, тоді помирала, я думаю. Боже мой, як я витримую 2 роки. Поступово я привикла на двор'я. Ну і, звісно, культурний шок, естетичний, бо я побачила в Бомбеї всі ці сламс по-ангельську. Ну, бідний район. Отсутність людей з моїм кольором скури, їм цікаво, приваблює їх увагу, не глядять на мене на вулиці, пальцем показують, роблять фотоздимки. Я чула себе як ніка, там голівудська зорка, мені лізь автографи не просили, а от і просили. Спробували мені помацати, поглядіть, як у мене натуральний колір волосів.
Нечеканості, там знайомства.
Там, звісно, все вельми-вельми пригоже. Ляси їхні, з тропічними різними великими квітками, листами на деревах, які полови мене, ну, звісно, різні живіли. Коли я приймаю душ, не здивляюся, коли там буде ніяке павучок ніякий, великого поміру, ці ящерка, ці жабка. Часом мені не подобалося, одночі я прочнулася від того, як на мені пацук, ці миш сиділа. Я ще були змії, причому відовіти. Заповзали в наші покої. Це було так страшно.
Кухня так само своєособлива?
Так, своєособлива. У нас були кухари з вёски, тому вони готували нам то, що і не готували своїм сім'ям. Звісно, вони спробували робити нечто, ну, європейське чи американське, але у них отримувалося це вельми по-індійську. Тому ми їли більш там місцевої страви, як рис, дал, подлива з огородини, куриця з карі. Така гостра, не одразу привикла. Сумувала по дому, по хатній страві. Ну, ніяк часом мені вже почало навіть подобатися.
З Ольгою Сверкальцевою гутарив Ігор Корній. У початку 90-х Василь Быков уручав дипломи першим випускникам Національного державного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який у часи адрадження був не тільки едукаційною установою, але і осяродком виховання будучої білоруської еліти.
У червні 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червні кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефірі «Свободи» рядки з улюблених быковських твораў.
Віталь Зиблюк, випускник 2001 року, музика, головний редактор Еврорадіо, читає фрагменти приповісті Василя Быкова «Кошка і мишка».
Мишка у той день увогуле була сытая, але яна була молодая, цікаўная і довго не могла сядзець на одним месцы. Тим более у її темной норці, де нічого не було відаць, нічого не чуваць. А поруч на подворку яна уже ведала, была просьма цікавага, асабліва пад лупухамі, дзе бегалі порсткія кузуркі, сядзелі варушачы вусамі чорныя жукі, а на травяных галінках круцілі рожкамі дзівосныя слімакі ў цвярдых, скурчаных ракавінах. Увогуле мышка была далікатная, добразычлівая да малых насельнікаў падворку. Яе таксама ніхто асабліва не крыўдзіў, і яна думала, што дужа баяцца там не было чаго. Яна імкнулася быць аптымісткай. Правда, яна ўжо чула, што недзе там час ад часу паяўляецца страшны мышыны вораг – кот. Але мышцы яшчэ не даводзілася спатыкаць яго, і яна думала, што і не давядзецца. Навошта кату цікаваць малую палахлівую мышку? Мабыць, яму лепей мець справу з вялікімі пацукамі. З мышкі які наедак? Той раз яна магла б і не вылазіць з норкі, але ўзяла ды вылезла. На падворку пад лапухамі было цёпла, аж горача і ціха. Мабыць, жывёлы яшчэ не прыгналі з поля. Побач шорхалася ў пяску квахтуха, старая рабая курыца, якая квохнула разы два, заўважыўшы мышку. Мышка ж мыргнула ля яе далей да прызбы і раптам толькі роспачна піскнула. Аднекуль зверху на яе пляцнуліся дзве кіпцюрыстыя лапы. Бегчы ўжо не было як. Канешне, то было кошка. Маладая, юрлівая, з белымі прыгожымі лапкамі. Мышка спярша спалохалася, але тыя лапкі абыходзіліся з ёй далікатна – і тое супакойвала. І мышка падумала, што ўвогуле і пашэнціла, было б куды горш апынуцца ў страшных кіпцюрох кота, а там, можа, нічога не здарыцца. Мышка хацела быць аптымісткай. Яна верыла ў дабрыню, тым болей ад такой ладнай маладой кошкі, якой яна не зрабіла нічога кепскага, нават не раззлавалася на яе. Мышка зразумела, што ўвогуле кошкі ворагі мышак, але ж, мусіць, і кошкі бываюць розныя, злыя і добрыя, таксама як і мышы. Яна, во, напрыклад, зусім добрая мышка, нікому ніякага зла не ўчыніла, не пакрыўдзіла ніводныя кошкі. Навошта ж кошцы забіваць яе? Каб папалуднаваць? Але што ёй можна зрабіць з якой іншай мышкай, не абавязкова з ёю? Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў долі і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядліва ўладкаваны свет, калі адны істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і, мусіць, таму яны дбаюць пра справядлівасць і дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. А і праўда, нашто дужым спагада? Дужым патрэбна яшчэ болей сілу, бо сілу сіла дае. А што вы рабіць беднай мышцы, у якой ці не зусім перакушаны карак? Але ж кошка зусім не страшная, нават прыгожая, і пыска, і вусікі. Хаця навошта яна аблізваецца? Што тое значыць? І раптам кошка страпянулася, зыркнула касымі вочкамі ў бок недалёкага ганку. Мышка сцялася ўсім сваім маленькім цельцам, на ганку пагрозліва выгнуўшы хвост, стаяў страшны мардаты кот. Мабыць, ён ужо згледзеў наводдаль кошку з небаракай мышкай. Кошка, пэўна ж спалохаўшыся, дужа хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Там яна разам прыкончыла бедную мышку, апошняй думкай якой было, добра, што яны ўратаваліся ад ката. Мышка до конца заставалася аптымісткай.
Віталь Заблюк чытаў фрагменты прыпавесці «Кошка і мышка». Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Лідар апазіцыі ў М'янме Аун Сан Суджы выступіла ў сталіцы Нарвегіі з прамовай лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўганараваная ў 1991 годзе. У Мінску пачаў працаваць кангрэс асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый Беларусі. Кіраўнік асамблеі Сергей Мацкевіч канстатуе, што стаўленне дзяржавы да грамадскіх арганізацый толькі пагаршаецца. Да палітвязня Міколы Статкевіча не даходзяць заказныя лісты. Эдуард Лобаў у калоніі спаткаўся з маці. Лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, якога трымаюць у глыбоцкай калоніі, перавялі з памяшкання камернага тыпу ў атрад. Грамадскасць збірае грошы на аперацыю Несі Крутой, якая пацярпела падчас выбуху ў мінскім метро.